Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji detaljnije o Vidovdanu na Kosovu, što znači potpisivanje deklaracije o suradnji nekoliko političkih stranaka iz regije sa Putinovom jedinstvenom Rusijom, pokušaj komercijalizacije genocida u Srebrenici. BH političari i dalje neozbiljni kada je u pitanju evropski put zemlje. Postavlja li Hrvatska nove uvjete Srbiji za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima s Evropskom unijom? Zviždači u Crnoj Gori i dalje bez istinske zaštite. Toliko uvodu, opširnje u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vidovdanska liturgija u manastiru Gračanica, parastos na Gazimestanu te otkrivanje spomenika kneza Lazara u Sjevernoj Mitrovici neki su od događaja koji su obilježili Vidovdan na Kosovu. Detaljnje Amra Zajneli.
Vidovdan na Kosovu je ove godine okupio znatno manji broj Srba na Gazimestanu nego ranijih godina, a više je bilo u Sjevernoj Mitrovici gdje je otkriven bronzani spomenik knezu Lazaru, inače dar od Srbije. Poručeno je da Srbi moraju da ostanu na Kosovo i da budu složniji i jedinstveniji. Sve ove događaje obezbeđivala je policija Kosova. Iz policije su za naš program naveli da je osiguran dovoljan broj policajaca kako bi obeležavanje proteklo mirno, ali su napomenuli da će reagovati u slučaju provokacija. Povodom Vidovdana i otkrivanja spomenika knezu Lazaru u Sjevernoj Mitrovici autora Miroljuba Stamenkovića održana je posebna svečanost kojoj su prisustvovali gradonačelnici Sjevernih opština, predstavnici Srba u vladi Kosova, Srpske pravoslavne crkve, te direktor kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić, od kojeg je i potekla ideja o postavljanju ovog spomenika. Đurić je istako da je, citiram, Lazar ovde da ostane, jer su i Srbi ovde da ostanu, završen citat. Kazao je kako je politička poruka kosovske legende i to da je kosovski boj izgubljen zbog nesluge i izdeje, a koje se provlače kroz novu vekovnu istoriju.
Poslednje velike istorijske događaje i izazove dočekali smo dezorijentisani, zbunjeni i bez jasnog kolektivnog identiteta. I danas se često osjećamo osujećeno, a u budućnost se ne može ići bez jakih i čvrstih društvenih vrednosti i ideala. Gde naći snagu za nove pobede nego u nepresušnoj riznici naše prošlosti? Možemo na tom putu nove slave i stvaranja moderne i uspešne srpske države biti razjedinjeni po mnogim stvarima, ali nesloge ne sme biti u odbrani onoga što nam je najsvetije.
Gradonačelnik Sjevernoj Mitrovice Goran Rakić okupljenima je rekao da spomenik knez Lazara određuje gledanje u daljine u dolazeće vreme.
Zato naglašavam da je poruka današnjeg praznika pre svega u potrebi podizanja naše nacionalne svesti i savesti s namerom da radimo više i delotvornije.
A za razliku od ranije godine, ove godine uočen znatno manji broj okupljeni na Gazimestanu. Rektor Prizrenske bogoslovije u Nišu Milutin Timotijević okupljenima je govorio o važnosti ostanka Srba na Kosovu za srpski narod.
Jer je potrebno da budemo kako valja i da nas bude više. Jer ako nas nema ovde na zemlji, ako srpske majke ne budu rađale, neće nas biti ni pred vratima nebeskim.
I Srbije na Gazimestanu su boravili zvaničnici Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, kao i prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević sa suprugom Katarinom. Na kraju samog događaja na Gazimestanu grupa mladi je uzvikivala Kosovo je srce Srbije i Krim je Rusija, Kosovo je Srbija. Policija nije reagovala. Među prisutnima su bili i raseljeni Srbi sa Kosova. Evo šta su nam rekli.
Šta znači ovo mesto i ovaj dan za vas?
Sveto mesto za nas. Sveto mesto za Srbe i za Srbiju.
Kako se osjećate ovde?
Pa ja sam rođen ovde, evo tu jedan kilometar, kao na svojoj zemlji. Evo tu imam njivu, radio sam i tako.
Ovde i dalje živite na Kosovu?
Ne, povremeno sada.
Gde ste?
Delim sudbinu mojih drugova, prijatelja, komši i tako dalje. U Beogradu sam.
Planirate da se vratite?
Kad bi mi se vratio sin i ostali, vratio bi se ja. Gde ću? Stav sam više, ja gotovo.
Ja sam tu odmah iz sela Devet Jugovića. Žena mi ovde radi i duša mi je ovde. Kuća imam tamo u mladom, ali uvek dolazim ovde i non stop sam ovde. I za Uskrs sam ovde ostao da se pričestim i tako. I najlepše sve osjećam ovde.
Znači u Mladenovcu ste
stali? Da, u Mladenovcu, da.
A što se ne vratite ovdje?
Pa zato što nema, ima još jedno dve kuće od 120 kuće.
Koje je to mjesto?
9 kuće. I ime su mu promenili u Bardaš. Inače, najlepše mjesto. Nije to sad po sistemu svakome selu na svoje najlepše, nego je dokazano što je bila komunikacija dobra, ušorene ulice, tri česne prirodnim padom, i gradska voda, i telefon, i asfalt, i sve živo, ali viša sila.
Kako je u Srbiji sada?
Staro drvo se ne presađuje, tako? Najlepše da se naprije prve korake.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Putinova stranka Jedinstvena Rusija potpisala je sa predstavnicima nekoliko partija sa Balkana deklaraciju o suradnji u kojoj se promovira navodna vojna neutralnost tog dijela Evrope. Da li je u pitanju pokušaj Moskve da i preko svojih partijskih veza osigura otpor daljem prodoru NATO saveza u tom dijelu Evrope? Naime, deklaracija je potpisana nakon što je prethodno Ruska državna Duma usvojila dokument u kome se traži vojna neutralnost Balkana u pokušaju da se spriječi učlanjenje Crne Gore u NATO savez. Prilog Branke Mihajlović.
Deklaracija koju je Marko Đurić u ime Srpske napredne stranke potpisao u Moskvi sa Jedinstvenom Rusijom Vladimira Putina ne razmatra pitanje vojne neutralnosti niti Srbije, niti bilo koje druge teritorije na Balkanu, kaže potpredsjednica Srpske napredne stranke, koja je također bila u Moskvi, Marija Obradović.
Ne stoji teza vojna neutralnost i formiranje nove teritorije, to ne stoji tako, nema razloga da se pravi drugačija konotacija jedne deklaracije za međunarodnu međupartijsku saradnju. Tu je na prvom mjestu, u prvoj rečenici se govori da su svi odgovorni za ovaj stepen međunarodne zategnutosti u međunarodnim odnosima i da treba da svi relaksiramo tu situaciju.
Vojna pitanja se pominju, ali u potpuno drugom kontekstu, tvrdi ona.
To nije vojni sporazum.
Međutim, vladajuća Jedinstvena Rusija je već objavila tekst deklaracije na svom sajtu i saopštila da je potpisala sa predstavnicima političkih partija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske, koji se zalažu za stvaranje vojno-neutralne teritorije na Balkanu. Taj projekat ima za cilj da postane strateška regionalna doktrina, piše na sajtu partije ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ističu se neophodnost traženja zajedničkih vanblokovskih rješenja, kao i interes ka razvoju saradnje balkanskih zemalja sa Evroazijskim ekonomskim savezom. Srećko Đukić, bivši ambasador i član Foruma za međunarodne odnose, na pitanje da li takav dokument znači opredeljenje ka vojnoj neutralnosti ili priklanjanje Rusiji i Evroazijskom savezu, Đukić odgovara da može biti i jedno i drugo i treće, da će se to znati tek u vremenu koje dolazi.
To bih tumačio kao pokušaj izlaska iz krize celog tog Balkana, je očito da dosadašnje oslanjanje i opredeljenje 100% na euroatlantske integracije nije donelo boljitak regionu.
Đukić kaže da je situacija u celom svetu napeta, posebno na evropskom kontinentu. Zato je, kaže on,
na evropskom kontinentu je borba za svaki pedalj zemlje, da ne kažem za svaku zemlju.
Đukić kaže da je vidljiv pokušaj dela regiona okretanju Rusiji, traženju alternative.
Mislim da je to još više podstaknuto ovim što se dešava u Evropskoj uniji, u Briselu, krizom u kojoj se nalazi Evropska unija, neophodnosti reforme Evropske unije koja će potrajati neko vrijeme i signala da od proširenja u neko dogledno vrijeme nema ni reči.
Komentariše sagovornik Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da je 22. juna Ruska državna Duma usvojila izjavu u kojoj se pozivaju balkanske države da se suprotstave postavljanju protivraketnih sistema NATO saveza, kao i učlanjenju Crne Gore u NATO. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Djevojka sa podignutim palcem koja sa osmijehom na majici nosi natpis 8372, broj koji simbolizira ubijene u genocidu u Srebrenici, kao i prateća nagradna igra u kojoj takvu ili majicu sa motivom cvijeta Srebrenice može osvojiti onaj ko bude smislio najoriginalniji slogan posvećen genocidu, izazvali su salvu negativnih reakcija u Bosni i Hercegovini. Idejni tvorac, srebreničanin Fikret Hodžić, tako je po mišljenju velikog broja intelektualaca i građana, komercijalizirao genocid te oskvrnavio sjećanje na žrtve. Priču ima Dženana Halimović.
Prodaja majica sa simbolima Srebrenice uz kampanju i nagradnu igru u kojoj se za najbolji slogan posvećen genocidu s najviše lajkova može dobiti jedna od majica, poput one u koju je obučena djevojka s palcem gore i na kojoj sve sa smiješkom nosi broj 8372. Broj ubijenih srebreničkih sinova, očeva, braće, muževa, izazvala je buru u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Idejni kreator, autor brenda, novinar Fikret Hodžić, u svojim nastojanjima da se odbrani od onih koji su duboko potrešeni njegovim modnim izričajem, naveo je kako je i sam izgubio oca u genocidu, što mu biće daje za pravo da ga i komercijalizira. Sa HIFA Petrolom, lancem benzinskih pumpi, dogovorio je prodaju majica za oko 13 eura, od čega 3 idu u udruženju Pokret majki Inklava Srebrenice i Žepa, a ostalo vele u pametnije svrhe. Privatizacija univerzalne tragedije književnicu Nuru Bazdolj-Hubjar, autoricu romana Kad je bio Juli, ostavila je, kaže, bez riječi.
Trgovati sa tim kostima, mislim, toliko je jadno, vjerujte mi da bih ja sad mogla ne plakati, nego vrištati. To je planetarna tragedija koja se tiče svih nas, ne samo u Bosni. E sad, da se nađe neko da samog sebe poistovjećuje sa takvom tragedijom i da se predstavlja kao da je on Srebrenica, tu naprosto čovjek ne može kazati ništa, a da zvuči suvislo.
Što ni francuskim majstorima morbidnog sarkazma ne može pasti na pamet, palo je ljudima u Bosni. U svom osvrtu naveo je kolumnista portala Buka Dragan Bursać. Kako bi bilo, pita se da ispred Auschwitza i Mauthausena stoje buvljete SG sa suvenirima holokausta.
Ta suza na licu Bosne trebala bi da urliče svojom tišinom, a ne nekim turbo folk melodijama, ne štandovima poput bulje pijace i ne prodajom, ne znam, majica i pratećeg asesuara. Znači, mi smo od svega napravili pervertiju, kako drugi da nas dožive ozbiljno kada mi sam sebe ne doživljamo ozbiljno.
Cvijet Srebrenice je simboli genocida, koji označava majke nagnute iznad tabuta. Nastao je u Gračanici, a Zemina Ahmedbegović, predsjednica udruženja Gračaničko keranje, povrijeđena je, kaže, time što je takav simbol koji se radi ručno i s ljubavlju pretočen u komercijalni modni detalj.
On je takav kakav je narod Bosne i Hercegovine. Lijep, čist, bez ikakve mrlje i on je nekako došao od onih koji su ga najbolje razumijeli. I sad kad smo mi to uspjeli, neko to želi da na svoj način okrene, sramota.
Sramotno spuštanje Srebrenice na nivo robe, kaže Nura Bazdolj-Hubjar, nije počelo s majicama i lajkovima.
Čitala sam za ovog kipara koji je napravio samoinicijativno spomenik žrtve genocida u Srebrenici koji doziva svog sina Nermina i taj je spomenik postavio u Velikom parku. E onda je tražio od grada Sarajeva da mu se isplati ne znam koliki honorar i dobio je od dvije općine pozamašnu sumu, međutim to mu nije bilo dovoljno, pa je kazao da će kip tog nesretnog čovjeka odnijeti 11. jula u Srebrenicu i spaliti. U zagradi ubiti ga na neki način po drugi put. Imamo osjećaj da je u nama svima ostalo toliko malo ljudskog, da smo postali čudovišta.
Što očekivati, pita se Bursać, i kome onda zamjerati bilo šta? Jedno poniženje vuče drugo.
Kada je vama poznati na cool staviti like da bi dobili majicu, to postaje bolesno. Onda će biti samim tim data puna legitimizacija nekim pročetničkim ili proustaškim pokretima koji štampaju majice, ne znam, Nožica, Srebrenica, Jasenovac i Gradina, Staraš. Da ćete kompletno to ludilo koje je onako ispod poklopca bit će otvoreno i svijet će onako moći da nas vidi u pravom licu.
Kampanja modnog brenda FH je nakon što se javnost digla otkazana. Prodaja će sačekati malo bolja vremena ili, kako vjeruju sagovornici, komemoraciju da se naveliko unoče emocije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
13. jula Evropska unija bi trebala odlučivati o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine. No kako sada stvari stoje, zemlja status neće dobiti jer se njeni političari ne mogu dogovoriti ni oko već preuzetih obaveza. Slušamo Maju Nikolić.
Bosna i Hercegovina gubi korak s Evropskom unijom. U prilog toj konstataciji ide vijest kako bosansko-hercegovačko predsjedništvo na jučerašnjoj sjednici nije niti raspravljalo o revidiranom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, što je bio jedan od uvjeta da zemlja 13. srpnja dobije kandidatski status. Tada, naime, Unija odlučuje o aplikaciji koju je zemlja podnijela u veljači. Razlog što sporazum nije ni stavljen na dnevni red kolektivnog šefa države je već ranije poznati stav jednog od trojice članova, Mladena Ivanića, da sporazum neće podržati. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Ja se nadam da jedna blokada koju ćemo očigledno imati, jedna kriza u Bosni i Hercegovini, neće potrajati dulje od lokalnih izbora.
Ovakvim odnosom bosansko-hercegovačkog predsjedništva koje vodi vanjsku politiku zemlje, Bosna i Hercegovina je još jednom pokazala potpunu neozbiljnost. Žarko Papić, politički analitičar, kaže da se na isti način odnosilo i prema mehanizmu koordinacije, koji je također jedan od uvjeta kandidacijskog statusa.
Mehanizam koordinacije na podvalu predsjedavajućeg vijeća ministara proglašen da je usvojen, ispostavilo se posle da nije i tu se zbog te podvale kasni već 6 mjeseci. I na kraju mehanizam adaptacije sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji pokušao se provući na telefonskoj sjednici. Pazite, vijeće ministara ne vodi spoljnu politiku. Spoljnu politiku vodi u Bosni i Hercegovini predsjedništvo. Nemoguće je da tako kapitalan dokument predsjedništvo prihvata ili ne prihvata na telefonskoj sjednici. Traljavo se pregovaralo i mi na kraju zbog te traljavosti doživljavamo samo negativne rezultate, dakle nema šansi da aplikacija bude prihvaćena.
Na istom fonu je i ekonomski analitičar Igor Gavran, smatra da su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine zemlju odveli nazad, jer su prvo pristali na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a sada ga potpuno degradirali i prikazali kao nevažnog.
Onda kada su BH vlasti usvojile da je primarni strateški cilj da se dobije kandidatski status ove godine bez obzira na cijenu toga čina, pristupilo se novim pregovorima, došlo je do ovog ishoda i sada jednostavno se potpuno, znači, vraćamo nazad. Čini se da je BH vlast potpuno izgubljena i da je godinu dana izgubljeno u nekim praznim obećanjima i ciljevima kojih u stvari nije ni bilo. Kod nas vodeći političari poput članova predsjedništva olako daju izjave koje se pokažu kao apsolutna neistina, znači čak ne ni izvrtanje istine, nego potpuna laž.
Neprihvaćanje sporazuma najviše pogoduje poljoprivrednicima i gospodarskom sektoru. Vladimir Usorac, predsjednik proizvođača mljekara Republike Srpske, kaže da bi njegovo usvajanje značilo krah za BH poljoprivredu. Pojašnjava i zbog čega.
Mi na godišnjem nivou prosipamo 40 miliona litara mlijeka, a trebamo dozvoliti uvoz bescarinski iz Europske unije, što bi potopilo naše tržište, došlo bi do potpune obustave proizvodnje mlijeka.
Ponovno Žarko Papić.
Ja u temelju od samog početka, već 4-5 godina, da njima objektivno ne može biti stalo do ulaska u Europsku uniju, jer bi onda standardi Europske unije pokazali da u BH postoji bar 100 sanade.
Usprkos svemu navedenom, stav Europske unije je jasan. Bez revidiranog sporazuma Bosna i Hercegovina ne može ići naprijed. Šef izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark.
Kada ste nešto ispregovarali, malo je kasno da kažete pa ne sviđa nam se to. Political class is completely
preoccupied by local politics. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org.
Još nema potvrde hrvatskih vlasti da li je Zagreb zatražio da se u pregovaračku poziciju za otvaranje poglavlja 23 sa Srbijom ugrade neki novi uvjeti, osim onih već poznatih. Evo odgovore nudi Jeni Zebić.
I do hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač optimistički najavljuje da je integriranje svih hrvatskih zahtjeva u pregovaračku poziciju Europske unije blizu realizacije i da nakon toga slijedi otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije o članstvu u Europskoj uniji. Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program kaže da britanske primjedbe nisu samo formalne, već i sadržajne.
Velika Britanija koja odlazi iz Unije još uvijek formalno kao članica postavlja veoma ozbiljne zamjerke kao što je postavljala Hrvatskoj, što pokazuje da hrvatski nacionalisti koji obično nisu u pravu kad smatraju da Velika Britanija posebno proganja Hrvatsku. I to dovodi do situacije u kojoj se oteže ulazak u narednu fazu pregovora, što je objektivno govoreći potpuno nevažno, jer nakon ovih događaja sa Brexitom jugoistočni dio Europe je potpuno izgubio na važnosti, tako da nikakvih realnih šansi nema da se neko bavi Srbijom u narednim mjesecima pa i godinama.
komentator Riječkog Novog lista Denis Romac podsjeća na izjavu glavne srpske pregovaračice Tanje Mišćević kako je Hrvatska izišla sa novim uvjetom da Srbija isplati naknadu žrtvama rata u Hrvatskoj.
Ako je to točno, čini mi se da je riječ o prilično suicidalnom potezu sa hrvatske strane. S obzirom na to da pitanje odštete žrtvama rata naravno neće biti moguće silom ugurati u europsku pravnu stečevinu, bez obzira što o tome mislili u Zagrebu.
Romac međutim kaže da će zbog Brexita pritisak drugih država članica Europske unije na Hrvatsku zbog ponašanja prema Srbiji biti manji, nego da Velika Britanija nije izglasala izlazak iz Unije. Iz Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova još nisu odgovorili na naš upit je li Hrvatska doista izišla sa zahtjevom da se naknada žrtvama rata u Hrvatskoj ugradi u pregovaračku poziciju Europske unije. RTS javlja da Hrvatska traži punu suradnju Srbije na otkrivanju sudbina nestalih hrvatskih građana u ratu u Hrvatskoj. Podsjetimo, Hrvatska traži da u pregovaračku poziciju bude ugrađeno da Srbija mora ostvariti punu suradnju sa Haškim tribunalom, da mora prestati koristiti takozvanu regionalnu nadležnost za ratne zločine i da se mora uspostaviti reciprocitet u zastupljenosti manjina, dakle da i Srbija uvede fiksnu zastupljenost predstavnika hrvatske manjine u predstavničkim tijelima na svim razinama, kao što to ima srpska manjina u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Nekoliko dana poslije Brexita Europska unija nalazi se u izuzetno delikatnoj situaciji, ocjenjuje za naš radio i direktorica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Mislim da Europska unija nalazi u izuzetno delikatnom trenutku, znači nekoliko dana poslije Brexita teško se može očekivati minimalna konsolidacija koja bi dozvoljavala neke adekvatne odluke unutar same Europske unije. Dakle, činjenica da Velika Britanija nije imala stav koja je odlučila svom izlasku. Samim tim tema daljeg proširenja uopšte nije na dnevnom redu Velike Britanije, govori u prilog tome da pre svega Europska unija mora pronaći modalitete u okvirima kojih traži konsenzus u ovom delikatnom trenutku. Dakle, politika Europske unije, ono što u ovom trenutku bitno je da je ostala na liniji daljeg procesa proširenja, da je komesar Hahn izjavio da će Europska unija nastaviti s ovim procesom. S druge strane je veoma važno da je Srbija kao i ostale zemlje regiona da su javno iznala svoj stav da ostaju na putu daljeg procesa europskih integracija. Ne treba očekivati nemoguće korake u danima pred nama. Još uvijek postoji mogućnost da se do četvrtka tokom holandskog predsjedavanja pronađe konsenzus, ali ukoliko do toga i ne dođe, vjerujem da će tokom slovačkog predsjedavanja koje kao svoj jedan od prioriteta je stavio proces proširenja, da će doći do otvaranja poglavlja 23 i 24. Ono što je važno je i da je Srbija kriterijum u vezi s ovim poglavljima trenutku ispunila.
A kako komentarišete nastavak blokade Hrvatske u otvaranje poglavlja 23?
Kada govorimo o Hrvatskoj, dakle, dokle god se bilo koja zemlja ne bude izjašnjavala o otvaranju ovog poglavlja, teško da možemo očekivati da će i Hrvatska dati svoju suglasnost. Oni se sad nalaze još u dodatno specifičnoj situaciji, imajući u vidu da će izbori biti raspisani za septembar. Dakle, verujem da put Srbije ka Europskoj uniji u ovom trenutku nije upitan, ali da taj tehnički proces koji će doživjeti svoj nastavak u ovom trenutku je u nekakvoj potpunoj senci zbivanja koja su se desila pre nekoliko dana u Velikoj Britaniji.
Aleksandra Joksimović u razgovoru s Brankom Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Crnogorska javnost saznala da je žena koja je prijavila korupciju dobila otkaz u poduzeću. Da li se time potvrdilo pravilo da zviždači u Crnoj Gori umjesto da budu zaštićeni bivaju kažnjeni, u analizi Dimitrija Jovičevića.
Menadžerki podgoričkog hotela Ramada prekinut je radni odnos nakon što je dostavila kopije računa koji navodno potvrđuju da je troškove održavanja partijskih skupova socijaldemokrata Crne Gore u tom hotelu platila Direkcija za željeznice, koja je pod ingerencijom Ministarstva saobraćaja, a na čijem čelu je lider socijaldemokrata Ivan Prajović. Iako je trošak u ukupnom iznosu jedva dostigao 1000 eura, taj primjer je u dijelu javnosti i na opozicionoj sceni protumačen kao drastičan slučaj zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe, o kojima je najbolje posvjedočila afera Snimak, čije procesuiranje od Podgorice godinama traži Brisel. Šef kluba nezavisnih poslanika Mladen Bojanić Nakon što je prethodnih dana informisao javnost o toj najnovijoj aferi zvanoj faktura, juče u parlamentu upitao premijera Đukanovića zašto izostaje vladina reakcija. Dobio odgovor kako treba sačekati konačnu riječ državnih institucija, ali je premijer jasno stavio do znanja kako ima razumijevanja za odluku uprave Ramade.
Ovo je riječ o zaposlenom u hotelu Ramada koji radi kod stranog vlasnika. To nema veze s vladom. Ono što ja znam, to bi uradio svaki poslodavac na svijetu.
Uslijedila je rezignirana reakcija Mladena Bojanića.
Samohrana majka sa dvoje maloljetne djece je otišla na ulicu i neka se stide oni koji su to uradili. Neka se stide ljudski ako politički neće. Ona nije član nijedne političke partije, ali jednostavno nije mogla da izdrži gledajući šta se radi.
Pojedini mediji prvobitno su objavili o kojoj je menadžerki hotela Ramada riječ, ali je, kako saznajemo, u strahu za dalju egzistenciju, ona zatražila da joj se ime ne pominje. I dok su Brajovićeve socijaldemokrate Bojanićeve tvrdnje sa indignacijom odbacile, a sve je odlučno demantovala i Direkcija za željeznice, javnost iščekuje odgovore od tužioca Agencije za sprječavanje korupcije i Državne revizorske institucije, kojima je Bojanić proslijedio dokumentaciju o tom slučaju. U međuvremenu burne reakcije dijela političke javnosti i civilnog sektora. Prva je reagovala Građanska alijansa, čiji koordinator vladavine prava Zoran Vujičić ukazuje.
Crna Gora na svakom koraku krši zakona. Međutim, čovjek ne može da ostane nijem na ovako grubo kršenje zakona. I kada su pitanje zviždači, oni su naprosto ostavljeni na samoj vjetrometini. Godinama se o ovom priča i uvijek kada se pojavi novi slučaj i novi zviždač, uvijek je ista priča, isti obrazac. A to je da ta osoba dobije otkaz.
Iako je zakonom o sprječavanju korupcije obuhvaćena i zaštita zviždača, otvoreno je pitanje koliko se taj zakon primjenjuje u praksi, zašto je zadužena Agencija za sprječavanje korupcije. No, iako se zviždači umjesto da se štite i promovišu, kažnjavaju i proganjaju, Zoran Vujičić smatra da im se mora poslati poruka ohrabrenja.
Ono što mi možemo da kažemo i da damo uputimo savjet zviždačima jeste da ipak ne odustaju i da uvijek kada primijete ovakve slučajeve da ih uvijek i prijave, ali također i da porade na zaštiti svog identiteta, jer naprosto u maloj Crnoj Gori, koliko se dobro ne zaštitite, trpit ćete ogromne posljedice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I još jedna priča iz Srbije. Berači malina na visokim temperaturama. Koliko se može zaraditi u priči Novke Ilić.
Malinjaci u užičkom kraju koje je zaobišao grad ovih dana su puni berača, iako su velike vrućine. Berači su svih starosnih dobi. Malo više je žena nego muškaraca, a plaća se po kilogramu. U nekoliko malinjaka kraj Užica beležimo.
Mladi berač.
Marijan Masal. Ide dobro. Kada ima najviše malina, do 80 kila može da prođe. Od 6 počinjemo ovdje, svi skupimo se, popijemo kafu i krećemo. I beremo dok ne padne mrak.
I po najvećoj vrućini.
Odmaramo kad hoćemo, pošto beremo po kilu, nije nam problem. Može lepo se zaradi ko je dobar berač. 80 kila sam ja najviše nabrao.
Po kilu cena?
45 dinara.
Ja kao neki prosječan berač, 50 kilograma, što se tiče berbe, družimo se, ponesemo doručak, ima osveženje, sokova, vode.
Koliko dnevno zaradite?
Ja radim dok ne ugreje, zbog zdravstvenih problema, ali ja zaradim mogu od 1500, 1600, ja sam zadovoljna. Porodični penzioner. Jer sam sve u budžetu dobro dođe.
Nabirem prosječno 50 kila, to je toliko dana.
Je li problem velika vrućina?
Pa jeste, ali pravimo često pauze, odmaramo, onda na podne se sklonimo, mnogo znači, zato što ne radim. Tako da je to jedina zarada u stvari ova sezona.
Je li radite još neke sezonske poslove?
Pa da, uglavnom oko maline sve što se radi. Vezivanje, okopavanje, zakidanje zapera.
Kako?
Malina se bere po vrućini. Rano, oko 6 sati počinje da se bere.
Koliko vi naberete dnevno maline?
50 kg. Samo strpljenje, živci, to je to. Ne može da radi neko ko je nervozan.
Poveća se broj malinjaka?
Enormno. Ljudi nemaju neku alternativu, definitivno. Malina deluje najjednostavnije.
Dosta berača, ljudi moraju ovo da rade?
Pa ima berača, nekima je jedini prihod ovo, kao meni što je. Ja sam radila 22 godine u valjonici i ostala bez posla. I sad radim ovo.
Čerka vam pomaže ovdje u Vranju?
Čerka pomaže, jedan sin na fakultetu u Beogradu, teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Olšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U emisiji Poslušajte. Pripadnici i pripadnice LGBT zajednice i transgenderi prošetali su ulicama Beograda. Splitski novinar Viktor Ivančić u ponedjeljak 20. juna je pisao o susretu Kolinde Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučića. Naš reporter je bio u vehabijskim selima Ošve i Bočinja pored Maglaja. Pri kraju ćete čuti šta bi moglo povezati čuveni lanac restorana Nobu otvoren na Miločeru sa crnogorskom kuhinjom. Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici i pripadnice LGBT zajednice i drugih osjetljivih grupa prošetali su ulicama Beograda u danu koji se širom svijeta obilježava kao mjesec ponosa. Cilj šetnje je da se podigne vidljivost LGBT zajednice. Ljudmila Cvetković bilježi.
Uz dugine zastave i transparente sa natpisima "Niko nije slobodan dok svi nismo slobodni" i "Orlando je naša realnost", povorka je prošetala od Pionirskog parka preko Terazija do Trga Republike.
Moja poruka danas je, ljudi, volite se, volite se, šta drugo da kažem.
Da se sloboda ipak može ostvariti. Evo tu sam, dakle, i imam razloga za sreću, bez obzira što živimo u državi koja je ipak malo još zadrta po nekim pitanjima.
Globalno za sve, jednako za sve, jer svi smo isti građani, svi smo jednaki, jednaki smo rođeni, treba jednako da živimo.
Mi trebamo da imamo jednaka prava i da se to tiče svih
nas. Ja sam samostalna savjetnica u stručnoj službi poverenika za zaštitu ravnopravnosti i moja poruka da niko ne sme da bude diskriminisan.
U svetu se danas održavaju dve vrste prajda, rekla je Anđela Čeh iz organizacije Ponos Srbije.
Jedna je u ovim slobodnim zemljama gde zapravo ona znači slavljenje inkluzije i dometa i toga dokle smo stigli, zajedništva i slobode, a sa druge strane u nekim drugim zemljama, zemljama u tranziciji koji imaju neku drugu vrstu problema, to je pre svega protest, gde mi kao građani i građanke Srbije i nekih drugih zemalja gde se dešava pride izlazimo i prosto govorimo o svojim pravima, želimo da budemo vidljivi i zahtevamo svoja prava.
Prisutni su odali poštu minutom ćutanja na stradalima u gej klubu u Orlandu. Orlando je naša realnost koji je potro sve što smo kao civilizacija gradili, navela je Anđela Čeh.
Hajde da se ponovo vratimo po ko zna koji put na tu metaforu četiri zida, a ono je ove godine možda važnije nego ikada, zato što u ta neka sigurna četiri zida u koje nas sklanjaju i gde kažu da treba da se sklonimo, se u jednom gradu koji važi za slobodna, za slobodni, u zemlji koja ima prevenciju nasilja i uređeni sistem, desi da neko uđe i strelja, bukvalno strelja, gomilu ljudi u tom baš sigurnom prostoru, ta sigurna četiri zida.
Šetnjom centrom grada pripadnici i pripadnice LGBT zajednice obeležili su godišnjicu prve gej parade u Americi. Helena Vuković iz organizacionog odbora poručila je prisutnima: budite ponosni, budite slobodni, i iznela njihove zahteve.
Nulta tolerancija prema nasilju, prema svim osjetljivim grupama. Drugi zahtev je osnaživanje u ekonomskom smislu i pomoć pri zapošljavanju svih osjetljivih grupa. I treći, onaj što je uzrak za LGBT zajednicu, zakonski okvir da bi mogli da se zakonski ostvare registrovana bračna partnerstva, odnosno istopolne zajednice. I da bi mogli, znači, da se reše dokumenta za trans osobe u procesu tranzicije, a za neke i doživotno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik koji je od 18. do 24. juna ili lipnja vodio Viktor Ivančić, splitski novinar i jedan od osnivača kultnog Feral Tribuna.
Subota, 18. lipnja. Ovoga juna nosi se Orijuna. Nakon što je predsjednica RH zbog nekoliko bengalkih ubačenih na nogometni teren pokrenula opću hajku na orijunaše, jugonacionaliste i neprijatelje Hrvatske države, odlučio sam se strateški povući na otok Šoltu, a pirotehnička sredstva sakriti u podrum. Kada se već i navijačke skupine koje prkose mafijašima u Hrvatskom nogometnom savezu proglašavaju državnim neprijateljima, najmudrije je skloniti se na oslobođeni teritorij. U trajektu razmišljam kako predsjedničina histerija dolazi u nezgodnom trenutku, jer je vlada prije par dana pala, parlament je pred samoraspuštanjem te je ona jedina vidljiva vlast u zemlji. Što ako zbog epidemije neprijatelja Hrvatske države odluči uzurpirati svoje ustavne ovlasti? Što ako iskoristi činjenicu da zapovijeda oružanim snagama? Što ako proglasi izvanredno stanje pa organi reda krenu hapsiti velike skupine orijunaša Jugoslovena? Uvodi se policijski sat, po hitnome postupku donosi se zakon o domovinskoj sigurnosti i formira prijeki sud, posebnim ukazom predsjednica se imenuje poglavnicom, iz Ustava se briše članak o slobodi govora i štampe, otvara se više logora za hrvatske izrode i nacionalne manjine, jedan od njih i u Jasenovcu, prve pobunjeničke grupe bježe u šume i kreću u oružani otpor. Na tajnoj lokaciji u Lici osniva se Komunistička partija Hrvatske, agencije javljaju o krvavim borbama u Baniji i Dalmatinskom zaleđu, vođe nekih zapadnih sila upozoravaju samo proglašenu poglavnicu RH da prestane s fašističkim terorom. Požar sukoba i rata širi se diljem Europe. Marine Le Pen ističe da je poglavnica RH životni uzor, vojnim udarom osvaja vlast u Francuskoj i otvara logore za imigrante. Vođe partizanskog pokreta otpora pozivaju NATO i savezničke snage da interveniraju. Režim u Zagrebu uzvraća strijeljanjem velikog broja civila. Marine Le Pen uvodi rasne zakone. SAD i Velika Britanija napokon se odlučuju na invaziju. Malo čovjeku treba da proputuje svijet. Ukrcaš se na trajek za Šoltu, a iskrcaš u Normandiji. Nedjelja, 19. juna. Barem 3 sata dnevno na Šolti se družim s Vitom, perspektivnim momkom starim 9 godina, klempavih ušiju, musavoga lica i perverzne imaginacije. Nemam pojma zašto se taj jadnik prilijepio uz mene, ali pretpostavljam da s roditeljima nije u najboljim odnosima. A možda pati i od ozbiljnijih poremećaja ako je baš mene izabrao za prijatelj. Poslije nedjeljne mise gdje smo izmolili više oče naše i zdravo Marija za sreću domovine, poveo sam ga sa sobom na mjesno groblje da zajedno odamo počast dragim pokojnicima. Ponio sam krasan buket, pronašao grob i skrušeno stajao nad njim nekoliko beskrajnih minuta. Neka ti je laka zemlja, vlado Republike Hrvatske, promrmljao sam na posljednje. Piški mi se, dodao je Vito. Zbogom Hasanbegoviću, zbogom braću Ustašoidi, zbogom Crna legija, zbogom Katolička falanga, trenutno sam deklamirao. Piški mi se, podvukao je Vito. Sada mi je već mali kreten prilično išao na živce, pa sam ga uputio da negdje obavi ono što mora, dok ja skočim do česme i promijenim vodu u vazi. Ali nemoj slučajno da se piškiš na grob vlade Republike Hrvatske, opomenuo sam ga. Neću, umirio me Vito. Piškit ću se namjerno. Ponedjeljak, 20. lipnja. Ujutro je Sabor izglasao nepovjerenje samome sebi, Vito se na kauču igra s hladnim oružjem, a ja na televizoru gledam dirljivi kadar susreta hrvatske predsjednice i srpskog premijera na sredini nekog mosta koji spaja našu i našu obalu. Kakva moćna simbolika. Ona je u decentnome modrom kostimu, a on u lijevoj luci drži kitu, cvijeća ili nečeg sličnog. Svatko razuman unaprijed zna kakva će biti posljedica mirotvornog rendesa. Ona će u Hrvatskoj nastaviti harangirati protiv Srba, a on će u Srbiji nastaviti ozloglašavati Hrvati. Ona će davati municiju njemu, a on će davati municiju njoj. Ipak, reporter naglašava da je romantično druženje od historijskog značaja, pa su ona i on čak potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije. Što su to otvorena pitanja, oglasi se Vito. Otvoreno pitanje je zašto ti ne možeš držati zatvorena usta, Pučinka. A jesu li ono Barbie i Ken, upita dečko zureći u ekran. A sad, predomišljao sam se, on je bivši ljubitelj Šešelja, a ona sadašnji ljubitelj Thompsona. On ima pročetničke, a ona proustaške traume. Ali dobro, mogu se složiti da su za ovu prigodu vjerodostojni kao Barbie i Ken. Bljak, zgrozi se Vito. Zašto bljak, zvunih se. Ne volim se igrati s Barbie i Kenom. A s čim se voliš igrati, nevoljniče? Pištoljima, strojnicama, tenkovima, haubicama. Pa i njih dvoje, Vito. Ona kita, cvijeća ili nečeg sličnog je samo kamuflaža. Utorak, 21. juna. Ujutro je Tomislav Karamarko podnio ostavku na mjesto predsjednika HDZ-a, a navečer je nogometna reprezentacija Hrvatske pobjedila Španjolsku. Pisac ovog dnevnika smatra da je to bio dosta uspješan dan, još samo da su Španjolci uspjeli izjednačiti. Srijeda, 22. lipnja. Danas je dan antifašističke borbe. Središnjoj proslavi održanoj u šumi Brezovica kod Siska nije prisustvovao nitko iz državnog vrha. Štab na Pantovčaku zauzet je borbom protiv orionaša i neprijatelja Hrvatske države, među koje spadaju i učesnici manifestacije u Brezovici. Na ovaj praznik obično posjetim ličnost koju sam nazvao Pavliša. Pavliša je partizan isklasen u kamenu, mjestom prebivališta u centralnom parku Šoltanske općine Grohot. Pavliša je izrađen u dobroj staroj socrealističkoj tehnici s puškom u lijevoj i bombom u desnoj ruci, kojom zamahuje u smjeru neprijateljskih formacija što su se rasporedile oko Konzumove samoposluge. Na postolju je isklesani grb sa 6 baklji, simbol neke drevne civilizacije. Gledam Pavlišu, gledam grob, pa opet Pavlišu, pa opet grb. Kako si ti preživio, crni sinko, upitah. A zašto ne bih preživio, uzvrati Pavliša, spomenički ponos? Pa mislim, ipak je ovo Hrvatska, tiho rekoh. Ratnik mramornim pogledom obuhvati okoliš i dobaci s prezirom. Ovo je park u Grohotam. Ali ta bomba u ruci, insistirao sam. Šta fali bombi, ako striješio? Ništa, kaza. A što ako predsjednica Republike pomisli da je to Bengal? Samo što sam se bio načas okrenuo pozdravljajući nekog susjeda, a Pavliša je već zbrisao s postolja da bi se nesnosno krskajući sakrio žbun. Četvrtak, 23. juna. Čim se smračilo, sve je opustilo. Šetnice i kafići zjape prazni, lokalni živalj prikovan uz BBC i druga sredstva informiranja grozničavo iščekuje rezultate referenduma u Velikoj Britaniji. Potpuno mi je jasna ta otočka logika, jer je Britanija neka vrsta prethodnice. Kakav bude odnos najvećega evropskog otoka s Evropskom unijom, takva će jednom biti i relacija Šolte s Hrvatskom. Petak, 24. lipnja. Rano ujutro otočani jure van iz svojih kuća, poneseni euforijom zbog rezultata glasanja. Pozdravljaju se uzdignutim palčevima. Centralna proslava je u konobi Velika Šolta.
Bio je to dnevnik koji je od 18. do 24. juna vodio Viktor Ivančić, splitski novinar, jedan od osnivača kultnog Ferala. Od 25. juna do 1. jula dnevnik će pisati Tanja Stupa, književnica iz Banja Luke.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ishod referenduma u Velikoj Britaniji svima je već poznat, tako da onima koji su izglasali takvu odluku, ali i državama Evropske unije koji tvrde da ostaju zajedno, preostaje jedino da se upoznaju sa onim što ih čeka u narednim danima, mjesecima i godinama.
Šta konkretno znači odluka Velike Britanije?
Čitava Evropska unija je u nekoj vrsti šoka jer se našla na potpuno nepoznatoj teritoriji. Nijedna od država do sada nije napustila Uniju, a sam član 50 koji propisuje mehanizme za izlazak iz Evropske unije ne nudi baš mnogo detalja. Iako on propisuje pravni okvir za dvogodišnji proces razdruživanja, mnogi se plaše da bi taj put vrlo brzo mogao biti opterećen razmiricama, narušavajući ekonomske odnose pa i zajedničku evropsku politiku koja do sada nije znala za granice.
Šta se dešava u ovom trenutku?
Najviši zvaničnici Evropske unije održavaju međusobne sastanke, ali i konsultacije sa liderima evropskih država na kojima se traži ključ za tri najvažnija pitanja. Gubitak od skoro 1/5 potencijalne ukupne evropske ekonomije. Čak i više od toga na planu vojnog i globalnog uticaja. Kako poštovati volju Britanaca koja je bila nedvosmisleno jasna. Gdje je rešenje za ostale članice koje žele da ostanu zajedno?
Šta je član 50?
Član 50, jedan od dijelova Lisabonskog sporazuma, propisuje procedure ukoliko neka članica želi da napusti Evropsku uniju. Tu se navodi da zemlja koja želi da se povuče mora o tome da obavijesti Evropski savjet koji čine šefovi država i vlada, država članica, ministri vanjskih poslova, predsjednik komisije i visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove. Nakon toga Evropska unija počinje pregovore i zaključuje sporazum sa tom državom kojim se utvrđuju aranžmani za napuštanje uzimajući u obzir buduće veze sa Evropskom unijom.
Gdje ide dalje Evropska unija?
Evropska unija mora da što prije nađe način kako da popuni rupu od 7 od ukupno 145 milijardi koliko iznosi godišnji budžet Evropske unije koji je dogovoren do 2020. godine, jer se gubi britanski doprinos, mada će se ostvariti određene uštede na račun onoga što je London dobio od Brisela. Evropska unija će u svakom slučaju nastojati da razjasni što je prije moguće kakav će biti status kompanija i pojedinaca koji su koristili prava unije na slobodnu trgovinu, a koji ostaju s obje strane nove granice između Britanije i Evropske unije.
Šta će se promijeniti?
Trenutno ništa. Britanci ostaju građani Evropske unije, a poslovi nastavljaju da se obavljaju kao i ranije. U praksi mnogi vjeruju da će trgovina, investicije, pa i političke odluke veoma brzo početi da računaju sa britanskim napuštanjem Evropske unije. Osim toga, Evropska unija isto tako može da se suoči sa izazovom raspada same Britanije ukoliko eurofili i švedske načine koraka nezavisnosti zatraže pristupanje Uniji. Na kraju postoji nešto što se naziva i briselskim konsenzusom, koji podrazumijeva da bi Britanija prvo trebala da se suoči sa negativnim posljedicama svoje odluke, kako bi se tek kasnije otvorila mogućnost za eventualne razgovore o trgovinskim povlasticama, slobodnom protoku ljudi i doprinosima budžeta Evropske unije, sa kojim su pristalice Brexita htjele da završe jednom za svagda. Ali u kome na različite načine učestvuju i Švajcarska i Norveška, koje nijesu članice Unije. Kao i uvijek do sada, oprezne diplomate ipak ne isključuju mogućnosti nekih iznenadnih obrta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Radio Slobodna Evropa je ove sedmice posjetio vehabijske i selafijske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ne kršimo zakon, želimo biti dio islamske zajednice Bosne i Hercegovine, ali pod određenim uslovima. Isil je zlo. Protivimo se odlasku državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta. To je u razgovoru za naš program rekao Izet Hadžić, koji ističe da nije predstavnik vehabijske, već muslimanske zajednice u Ošvama kod Magaja. Ošve su jedan od takozvanih paradžemata u Bosni i Hercegovini, gdje je Arnes Grbešić zabilježio.
U zabačenom planinskom selu Ošve kod Maglaja nije prihvaćena prošlogodišnja inicijativa o uvođenju takozvanog paradžemata pod okrilje islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Predvodnik vjerskog života u Ošvama, mimo propisa krovne vjerske institucije, Izet Hadžić kaže da poziv islamske zajednice može biti prihvaćen samo pod određenim uslovima.
Pozivam islamsku zajednicu da nas prihvati kao mezheb Ebu Hanife. Znači, ovo prvi put sad govorim. Evo, nek nas prihvati, mi ćemo potpisati.
No što to zapravo znači? Hadžić pojašnjava da se ne slaže sa tokovima novca. Navodi primjer zekata, poreza koji su prema propisima islamske zajednice dužni plaćati vjernici islamske vjeroispovijesti.
Islamska zajednica je usmjerila sva svoja sredstva i snage da taj zekat od naroda usmjeri prema sebi. Ovo je po hanefijskom mezhebu, po svim mezhebima haram, zabranjeno.
Hadžić dalje navodi da će u Ošvama biti prihvaćeni vjerski službenik islamske zajednice koji se bude pridržavao određenih pravila, koja inače nisu u skladu sa tradicionalnim islamskim propisima u Bosni i Hercegovini.
Imam po hanefijskom mezhebu ne smije da puši, ne smije da sluša muziku, da govori jedno, a da radi drugo. Mora da ima bradu, ne smije da uzima platu za ono što radi.
Odbijanjem inicijative islamske zajednice o legalizaciji paradžemata, Hadžić tvrdi da nije prekršio bilo koji zakon Bosne i Hercegovine, te navodi da je zbog toga suočen sa različitim pritiscima.
Meni je rečeno u najmanju ruku ili da pristaneš sa Kavazovićem ili je robijen.
Ošve su inače selo u kojem je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 140 srpskih porodica, dok je taj broj danas 30 puta manji. Ovdje danas prema riječima Izeta Hadžića živi 14 bošnjačkih i 5 srpskih porodica. Bošnjaci su kupili zemljište od Srba. S druge strane, selo se povezuje sa odlascima državljana Bosne i Hercegovine na ratište u Siriju i Irak, o čemu Hadžić kaže.
Za Siriju je otišlo porodica Emira Ališića koja broji 4 člana, zatim porodica Amira Đinića koja broji 11 članova i Emira Fojnica koji je, kako smo čuli, i poginuo u Iraku.
Naš sagovornik smatra i da je takozvana islamska država Iraka i Levanta najviše zla nanijela muslimanima širom svijeta, te ističe da se protivi odlasku državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta.
Ovo što oni rade nema apsolutno ništa sa islamom. Ovaj hilafet je proizveo štete najviše muslimanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ošvi kod Maglaja, Arnes Grbešić.
Još jedna priča o vehabijskim i selafijskim zajednicama. Emir Čajić, vođa Selafija i žemata Kula u Tuzli, kojeg islamska zajednica Bosne i Hercegovine nije prihvatila, za naš program govori o njihovom odnosu prema islamskoj zajednici, te napominje da im niko ne može zabraniti djelovanje u Bosni i Hercegovini. Čajić je Maji Nikolić otvoreno govorio i o povezanosti Selafija iz Bosne i Hercegovine sa takozvanom islamskom državom.
U središtu Tuzle djeluje jedan od selefijskih džemata koji okuplja 20 selefija. Njihov vođa Emir Čajić bio je jedan od članova koordinacije nezavisnih džemata, uključen u pregovore s islamskom zajednicom za ulazak takozvanih paradžemata u sastav islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Međutim, do dogovora da se i ovaj džemat integrira u islamsku zajednicu nije došlo. Čajić smatra da oni njegovi članovi ne rade ništa loše i kaže da će nastaviti sa dosadašnjim aktivnostima.
Meni niko ne može zabraniti da budem musliman, niti može iko zabraniti da klanjam, niti može iko zabraniti da govorim i da ispovijedam ono što hoću. Ne postoji režim na svijetu koji može ovo da zabrani. Nisu prostorije ono što čini džemat. Džemat može funkcionisati bez prostorija, međutim ne može funkcionisati bez ljudi i bez individua koje su okrenuti prema tom džematu. Pa ako nam zatvore prostorije, ne mogu nam zatvoriti livade. Znači, možemo izaći na livadu klanjati i niko nam ne može poreći naš namaz na livadu.
No njihovo djelovanje u Bosni i Hercegovini državne strukture kao i međunarodne prate s posebnom pozornošću. Čajić kaže da su i sami svjesni da su na crnoj listi ekstremno opasnih.
Faktički, znači, čovjeku je dovoljno da pusti malo brade i da postane, znači, ekstremna jedinka u ovom društvu. Ja sam, pored narkodilera, pored ljudi koji trguju bijelim robljem, pored ljudi koji trguju oružjem, ja sam na toj nekakvoj crnoj listi u ovom društvu samo zato što sam se odlučio da živim ovakvim životom.
Čajić smatra da je islamska zajednica krenula u obračun sa selefijama tek nakon intervencije međunarodne zajednice i napominje da je godinama na ovo pitanje gledala prečutno. On ne vidi ništa sporno u suradnji selefija s militantima islamske države.
Ti ljudi su otišli 2013. godine kada nije postojalo nikakav zakon niti ikakva regulativa u pogledu njih. Neki su od njih i dolazili i vraćali se. I država nije pravila nikakve probleme. Na kraju krajeva država je bila ta koja im je izdala pasoš. Danas, nakon što su kriminalizirani, nakon što znaju da ih čeka godina, dvije, tri, pet, deset robije, možda ne žele uopšte da se vrate.
Na naše pitanje je li ISIL prijetnja za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da su im se deseci građana ove zemlje već priključili, Čajić kaže:
Ja smatram da je to sve prenapuhano i da je to nešto od čega nema realne prijetnje Bosni i Hercegovini. I dan danas se vraćaju ljudi iz te iste islamske države i onda nakon neko malo propitivanja puste i da hodaju po Bosni slobodno. Dokle ih puštaju, dok ne bude došlo vrijeme da ih uhapse zato što će se pojaviti dug od 15 milijardi dolara za koji će se podići velika frtutma, pa onda uhapsiš dvojicu, trojicu opasnih džihadista, kažeš evo vidiš kako mi radimo, mi smo njih smjestili u zatvor, sad ste sigurni, nemate šta da brinete. I čitava ta balada vezana za Bosance u islamskoj državi se otprilike na to svodi.
Emir Čajić Selefijama se priključio prije 15-ak godina. Tvrdi da s upoznavanjem vjere i dolaskom u selefijsku zajednicu je pronašao životni smisao. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Završit ćemo sa jednom pozitivnom pričom koju nam donosi Jasna Vukićević, svjetski lanac Nobu restorana u vlasništvu dvostrukog Oskarovca Roberta De Nira i najpoznatijeg suši šefa na svijetu, Nobuyuki Matsushige, otvorio je restoran u Crnoj Gori. Poslušajmo šta je to donijelo slavu najpoznatijem japanskom restoranu i kako će se povezati Nobu i crnogorska kuhinja.
Gof, sashimi jalapeno, rok škampi, tempura i crni bakalar sa yuzu miso neka su odjela restorana Nobu, čiji se lanac prostire na 5 kontinenata, od Dubaja i Manile do Hong Konga i Monte Carla. Na mapi 32 Nobu restorana širom svijeta od danas je i Miločer. Kao japanski restoran imamo odličan sushi, ali naša posebnost su specijalna Nobu jela koja kreiramo. Jer sushi možete naći na mnogo mjesta, naravno uz različit kvalitet, a mi smo posebni jer naša jela ne možete naći nigdje drugo. Kaže menadžer Steven Lam, koji predvodi internacionalnu ekipu vrhunskih profesionalaca, koji su na kraljičinu stolicu u blizini Svetog Stefana donijeli ugostiteljske standarde najpoznatijeg japanskog restorana na svijetu, za koji se na primjer u Njujorku čeka i po sedmicu dana na Slobodan 100. Pitamo koji je od poznatih lica redovan gost.
Are you gonna quote me on it?
Of course.
And I cannot say.
Ako ćete me citirati, ne mogu vam reći, odgovara Lam koji mora čuvati privatnost svojih gostiju. Nobu restorani su hit među hollywoodskim zvijezdama već više od 2 decenije, kako zbog zdrave hrane, tako i zbog imidža mjesta za bogate i slavne. Među njima su George Clooney, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, ali i mnogi drugi čiji je broj dodatno porastao od kada je glumac Robert De Niro odlučio da svoju ljubav prema umijeću sushi šefa Nobuyuki Matsuhise, zvanom Nobu, kruniše ulaganjem u njegov restoran.
For a restaurant, of course, good food is a given, but Nobu-san always say, you need the whole experience.
Uz kvalitet jela, koji je naravno prvi uslov, Nobu-san uvijek kaže da naš uspjeh dugujemo i posebnoj usluzi, jer dolazak u Nobu je doživljaj. Ljude koji vas uslužuju u našem restoranu ne zovemo konobarima, jer konobar dođe, uzme poručbu i to je to. Naši ljudi su vaši domaćini i tretiraju vas kao da ste im došli u kuću. Dakle, naš restoran je iskustvo, ne samo usluga.
And then we guide you in the whole experience.
Pojašnjava Lam i dodaje da je jedan od Nobu običaja da se za porodicu ili grupu prijatelja hrana iznosi na zajedničkim tanjirima kako bi svi mogli da sve probaju. Crnogorski Nobu bit će sezonskog karaktera jer se nalazi na morskoj stijeni u Miločerskoj šumi, pod vedrim nebom i s pogledom na Budvansku rivijeru. U tom jedinstvenom okruženju restoran je uređen minimalistički, bez ukrasa koji skreću pažnju sa prirodnog ambijenta. I tanjiri su potpuno bijeli da bi istakli umjetnost pripreme hrane, kaže šef Frank Goriceta.
It could be like, slow. You need to enjoy.
Treba jesti polako, treba da uživate u jelu kušajući hranu u malim zalogajima kako biste osjetili svaki ukus po osobi i njihove kombinacije. To je filozofija kuvanja koju sam naučio od Nobua. Nobuyuki Nobu Matsuhisa je slavu stekao spajanjem tradicionalne japanske kuhinje sa začinima Perua, no u kojoj god da zemlji otvori restoran, zagovara kreiranje novih kombinacija jela sa lokalnim namirnicama i začinima. Goriceta tako već koristi freško povrće sa naših pjaca, a oduševljen je jagnjetinom. Nisam mogao da se najedem jagnjetine, a rekli su mi za vaš nacionalni recept jagnjetine kuvane u mlijeku. To mi liči na jagnjetinu mariniranu u mizo i to bi mogla da bude poveznica crnogorske kuhinje i Nobua. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Posjetite nas na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Do slušanja.